Liewe broers en susters, luister nou ook saam met my na die Here se woord uit die Nuwe Testament uit. Ons gaan Johannes 12 van vers 12 tot vers 28 saam met mekaar lees en dit is nou juis Johannes Evangelie volgens Johannes se weergawe van Jesus se intog in Jerusalem en net so gedeelte wat daarmee saam gebeur het dan daarna. Johannes 12 van vers 12 af. Die volgende dag het die groot menigte mense wat na die fees toe gekom het gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep, prys hom, die woord is Hosanna wat daar gebruik word, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom, en die koning van Israel. Jesus het toe op 'n jong donkie geklim wat hy daar gekry het soos daar geskrywe staan. Moenie bang wees nie, Sion. Kyk, jou koning kom en hy ry op 'n donkie. Jesus se disippels het hierdie dinge eers nie verstaan nie, maar nadat hy verheerlik is, het hulle daaraan gedink dat wat daar geskrywe staan op hom betrekking gehad het en dat dit met hom gebeur het. Die mense wat by Jesus was toe hy vir Lazarus uit die graf geroep en hom uit die dood opgewek het, het gedurig daaroor gepraat. Daarom het die menigte vir Jesus tegemoet gegaan. Hulle het gehoor dat hy hierdie wonderteken gedoen het. Die fariseërs het toe vir mekaar gesê, sien julle, julle rug niks uit nie. Kyk, die hele wêreld gaan agter hom aan. Daar was ook 'n aantal Grieke onder die mense wat fees toe gekom het om te aanbid. Hulle het na Filippus, wat van Betsaida in Galilea afkomstig was, gegaan en vir hom gevra, meneer, ons wil Jesus graag ontmoet. Filippus het gegaan en het vir Andreas vertel. Andreas en Filippus gaan toe en sê dit vir Jesus. Daarop sê Jesus vir hulle, die tyd het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. Dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my lief het, verloor dit. En wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het nie, nie bo my lief het nie, sal hy vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou is ek diep ontsteld, en wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur? Maar jy is hiervoor het ek gekom, vir hierdie uur. Vader, verheerlik u naam. Toe het daar 'n stem uit die hemel gekom, ek het my naam verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik. Ons lees tot so ver. Maak ek vir Jesus, of maak hy vir my? Vorm ek vir Jesus, soos wat ek hom graag wil hê, of word ek deur die Heilige Gees gevorm, meer en meer volgens die vorm van Jesus Christus? Wie vorm vir wie? In hierdie gedeelte waarna ons nou net geluister het, wil die skare daar in Jerusalem vir Jesus iemand maak wat hulle graag wil hê hy moet wees. Baie van die mense wat daai tyd vir die Paasfees na Jerusalem toe gekom het, het gehoor van hierdie groot wonderteken wat Jesus net so paar dae van tevore gedoen het. Hy het vir Lazarus, wat al 4 dae lank dood was, uit die graf geroep en hom uit die dood laat opstaan. Want dis mos 'n ontsaglike, magtige figuur wat dan hier tussen ons is. Hy kan die koning van Israel wees, as hy wil. Hy kan Jerusalem en Palestina weer maak, soos het was in die tyd van David en van Salomo, toe dit 'n gerekende en 'n magtige plek was in daai wêreld. Nie soos het vandag is nie, dink die mense, 'n klein uithoekie onder beheer van die Romeine nie. Miskien is hierdie Jesus net die een wat die Romeine se mag gaan kom afgooi. En dan kom staan baie mense met palmtakke daar langs die pad waar langs Jesus in Jerusalem inkom. En hulle skree Hosanna! Loof hom wat in die naam van die Here kom en die koning van Israel. Maar is die palmtakke nie dalk 'n manier om vir Jesus in te palm nie? Is dit nie dalk 'n manier om vir Jesus te koopteer en hom dan te druk in die rigting van mense se planne vir hom en drome en aspirasies nie? En dan kom die vraag vir ons. Vanoggend as ons oor ons eie wêreld dink, hoe baie van wat vandag rondom die figuur van Jesus gebeur, is nie ook maar so 'n palmtak swaaiery nie. Dink bietjie daaraan. Hoe baie keer word Jesus met vroom taal gebruik, met hosannas, nie ingespan vir ons mense se agendas nie in vandag se wêreld. In vandag se wêreld het die naam Jesus 'n ontsaglike groot brand geword. Met 'n biljoen dollar bedryf wat onder die naam van Jesus as het ware handel dryf. Hoeveel boeke, hoeveel DVD's, hoeveel musiekseries, hoeveel tydskrifte word nie verkoop onder die naam Jesus nie? Hoeveel mense like vir Jesus op Facebook? Asof hy 'n openbare figuur is wat om dieselfde sosiale media kollig moet meeding as Justin Bieber en MasterChef. Hoe maklik is dit nie om agter op jou motor 'n plakker te plak, "Real men follow Jesus." Asof Jesus die posterboy is van 'n bepaalde soort van manlikheid nie. Nie dat dit alles noodwendig verkeerd is nie, daar kan natuurlik ook 'n regte manier wees om in 'n regte ingesteldheid wees om hierdie dinge te doen. Maar ons moet die vraag vra. Want dis die vraag wat uit hierdie gedeelte aan ons gevra word. Waarom doen ons wat ons doen? Word die palmtakke geswaai om eintlik vir Jesus in te palm? Wie vorm vir wie? Goed, dit was die skare van mense daar in Jerusalem. En op 'n manier kan 'n mens dit nog verstaan, nie waar nie. Dis wat skares maar doen. Media, hype en massa hysterie. Maar wat van die disippels? Die disippels het nou al 'n hele ruk saam met Jesus gekom. En die eintlike vraag in die evangelie van Johannes is of die disippels tot 'n dieper verstaan kom van wie hierdie Jesus is en die vraag wat daardie geloof dan vir hulle sou beteken. Die disippels was getuies van baie gebeurtenisse waar Jesus 'n rampsituasie kom oopbreek het sodat iets van God se magtige teenwoordigheid in haar menslike situasie sigbaar word op 'n misterieuse manier. Die bruilof in Kana, die wyn is op, en dan kom Jesus en hy gee oorvloed van wyn. Die genesing van daardie desperate en hopelose man daar langs die bad van Bethesda. Die groot skare langs die see van Galilea wat nie kos het nie. Dan kom Jesus en hy gee oorvloed brood en vis. En nou, 'n man wat al 4 dae lank dood is. En Jesus kom en hy wek hom op uit die dood. Elke keer bring Jesus uitkoms in 'n situasie wat vasgeval geraak het. En daar kom vryheid. Maar elke keer praat Jesus dan ook met sy disippels op 'n misterievolle manier oor sy verhouding met God, die Vader. En die disippels verstaan nie mooi nie. En hier in Johannes 12, hier aan die einde van Jesus se openbare optrede, hier waar die klimaks nou nader kom, net die groot dramatiese hoogtepunt. Hier hoor ons nou net dat die disippels nog steeds nie mooi verstaan nie. Hoe moet die disippels nou dink oor die palmtakke wat almal swaai daar? Moet hulle saam swaai? Kan het regtig wees dat hulle nou gaan deel in hulle meester se triomf en glorie, terwyl hulle die afgelope paar jaar maar partykeer moes swaar kry? Ons is Jesus se disippels. En so kom die vraag, weer nou na ons, broers en susters. Ons is ook disippels van Jesus. Maar hoe baie keer verstaan ons ook nog steeds nie mooi wat aangaan nie? Hoe baie keer gebeur het nie dat ek, juist as Jesus' volgeling, steeds maar wil hê dat hy moet inpas by die skema wat ek vir hom wil maak nie? Skielik loop iets skeef by die werk. Ek verloor 'n kontrakte. Ek verloor 'n klomp geld. Dit was die geld wat my kinders vanjaar in hulle skool moes hou. Dit was die geld waarin ek so lank gespaar het, sodat ons nou vanjaar vir ons 'n swembad kan bou. Waarom, Here? Ek dien U. Ek bid. Ek lees Bybel. Ek probeer nou juist my kinders groot maak om vir U te ken. Waarom gebeur dit met my? Of ek het nou net afgetree. Ek het al die jare 'n verantwoordelike lewe gelei. Ek was 'n geestelike leier in die gemeentes waar ons was. Nou gaan ek en my vrou ons aftrede geniet. Ons gaan die wêreld sien, lekker rondreis. Maar dan word ek siek. Of my vrou word siek. En ek moet in die huis vasgekluister bly, naby aan die hospitaal. Waarom gebeur dit nou? Waarom? Wat nou gebeur, pas mos nie in die prentjie wat ek het van hoe Jesus behoort op te tree nie. Voel vir my asof hy nie hou by sy kant van die ooreenkoms met hom nie. Maar hoor u, my prentjie van hoe Jesus behoort op te tree. Kan het wees dat ek, soos die disippels hier in Johannes 12, steeds nie mooi verstaan nie? Dat ek op 'n manier ook maar tussen die skare is met my palmtak en vir Jesus wil inpalm. Jesus, tree nou op volgens die skema, volgens die rol wat ek vir jou voorgeskryf het. Waar is Jesus in dit alles? Wat doen hy? Het jy opgelet, broers en susters, volgens Johannes se weergawe, sê Jesus nie een woord tydens die hele intog in Jerusalem nie. Hy praat nie. Hy stil. Al die palmtakke laat hom koud. En wanneer Jesus dan praat, wanneer Filippus en Andreas na hom toe kom, dan is Jesus se woorde die volgende. Die tyd het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. Maar hoor nou net hoe verduidelik Jesus hierdie verheerliking verder. In plaas van 'n palmtak gebruik Jesus die beeld van 'n koringkorrel wat sterf om te verduidelik wat sy verheerliking beteken. As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly dit net een. Maar as hy sterwe, bring hy groot oes in. Jesus, die een wat gedurende sy hele lewe op aarde getrou aan God gelewe het, Jesus wat heeltemal net uit God se liefde gelewe het en wat op so baie maniere en kere gewys het hoe dat Jesus God se liefde mense se lewens verander. Maar nou, nadat dit alles gebeur het, hierdie hele lewe van hom, nadat sy lewe as het ware so'n monument is, wat neergesit word om te wys dis hoe 'n mens se lewe moet wees, dan moet hy dit alles prysgee. Moet hy sien hoe dat hierdie lewe van hom, hierdie lewe, niks word nie. Dit word as niks beskou nie, bespotlik gemaak. Watter heerlikheid is daar? Wel, dit is die heerlikheid van die koringkorrel. Want, waar die koringkorrel homself totaal en al prys gee, waar die koringkorrel alles wat hy is, homself gee en sterf, daar kan 'n koringaar opkom. Wat weer baie koringkorrels dra en van waaruit 'n groot oes uiteindelik kan kom. En so is dit 'n ander manier waarop ons moet dink oor verheerliking. Jesus se verheerliking lê nie daarin dat hy 'n koning is in wêreldse terme of groot media persoonlikheid is nie. Nee. Jesus het sy eie planne en sy eie drome en sy eie aspirasies kom neersit. Hy het dit alles neergelê, dit wat die hoogste en die beste was wat ons mense kon aan dink. Hy kom neersit en totaal en al net kom wag op God. Net kom oop wees vir God se teenwoordigheid. Hy het dit oorgegee aan God. En daarom het God hierdie lewe van hom opgewek. En dit tot die wortel gemaak waaruit 'n ander soort lewe, 'n ware lewe, 'n nuwe lewe kan uitspruit. So, broers en susters, Jesus Christus is die koning, ja. En daarom gaan sit hy op die donkie wanneer hulle in Jerusalem inkom en word die profesie van Sagaria so vervul. Hy is 'n koning, hy is nie 'n koning. Maar hy is 'n ander koning as wat die mense wil maak. Sy heerlikheid lê daarin. Nie, sy heerlikheid lê nie daarin dat hy in wêreldse terme al hierdie baie invloed het oor mense nie. Nee, waar lê sy heerlikheid? Hy het die betekenis van lewe en van dood self kom verander. Sy heerlikheid lê daarin dat hy alles prys gegee het, die lewe self, om daarna alles uit God se hand terug te ontvang. So nou kan en hoef ons nie meer dieselfde te dink oor lewe en oor dood nie. Vanuit hierdie heerlikheid van Jesus, die verheerliking van die koringkorrel wat sterf, kyk sy disippels later terug. En Johannes skryf 50 jaar later sy evangelie, nee. Sy disippels kyk later terug en toe het hulle verstaan wie dit eintlik is wat daardie dag daar op die donkie in Jerusalem ingery het. En nou weer die vraag aan jou en aan my broer en suster. Is ek bereid om vanuit hierdie heerlikheid van Jesus, die heerlikheid van die koringkorrel, na my eie lewe, my eie drome, my eie verwagtings te kyk? Wie sy lewe bo my lief het, verloor dit. En wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het nie, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. Is dit vir my moontlik om alles prys te gee wat ek menslik gesproke as belangrik beskou? My hoop om eendag my kleinkinders te sien. My behoefte aan 'n veilige en 'n gemaklike huis om in te woon. My droom oor daardie babietjie wat in my vrou se maag groei. My behoefte aan respek, aan werksvervulling, my gesondheid. Kan ek dit alles verloor? Dit alles neersit en net wag op God. Met niks. Net wag op God. Sodat God die Vader in die Heilige Gees Jesus Christus se lewe, daardie ander lewe vir my kan gee. 'n Lewe ander kan die dood. Want ek saam met Jesus deur die dood gegaan het. Dis nie 'n lewe wat met palmtakke gepaard gaan noodwendig nie. Dis 'n ander soort heerlikheid. Dis die heerlikheid van die koringkorrel wat in die grond val en wat sterf. Maar in Jesus Christus moet ons as gemeente daardie koringkorrel wees. Waar ek is, daar sal my dienaar ook wees, sê Jesus. Mag die Here deur sy Heilige Gees vir elkeen van ons in ons eie persoonlike omstandighede, maar ook vir ons gemeente saam in hierdie fase van ons gemeente se lewe wys wat dit vir ons beteken om so te lewe. Amen. Ons Vader in die hemel, ons dank U vir Jesus Christus, U Seun. Al verstaan ons nie altyd nie. Al wil ons self nog steeds altyd hom begryp en vasgryp en vaspen met ons menslike gedagtes. Dank ons U, deur die Heilige Gees, dat U hom vir ons gee, oorvloedig, altyd meer, sodat ons lewens kan oopgaan, sodat ons kan vry word, al hoe meer gevorm word volgens hom, sodat daar 'n nuwe, dieper lewe kan oopgaan vir ons. Ander kan die dood. Die dood het nie meer mag oor ons nie, en dit wat tekens van die dood is, finansiële rampe, spannings in my huwelik, in ouer-kindverhouding, spannings by die werk, ongelukke, geweld in die wêreld. Dit het nie die laaste sê oor my nie. Leer ons elkeen meer en meer wat dit beteken om te deel in Jesus Christus die koringkorrel wat in die grond val en sterf. En laat dit ook in die besonder so wees in hierdie week, terwyl ons voorberei om donderdag hier by mekaar te kom en die nagmaal te vier en hier te ontmoet, Goeie Vrydag hier te ontmoet, Sondag hier te ontmoet, sodat ons ook die res van hierdie jaar kan gaan lewe as mense wat leef in die lig van Paasfees. Om Christus ontwil. Amen.